Spoštovani rektor svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, pater Robert in dragi bratje frančiškani, dragi duhovniki, dragi ministrantje in pevci, spoštovane sestre redovnice, dragi bratje in sestre, dragi romarji k Marije Pomagaj v tem prazničnem večeru, ko se, kot smo slišali v uvodnih besedah, veselimo Jezusovega ostajanja med nami v zakramentu svetega rešnega telesa, ko se Bogu zahvaljujemo ob 70-letnici Marijine vrnitve nazaj na Brezje in ko svoje življenje, svojo vero in svoje dejanja izročamo pri prošnji in varstvu svetega Vida, ki je patron te cerkve. Ko smo vstopali v cerkev, smo skupaj z pevci povedali Mariji: na Brezjah tvoj je prestol, na Brezjah si doma. In vendar, spomin, ki ga obujamo v nocojšnjem praznovanju, pripoveduje o tem, da je Marija morala z Brezi. Pretresljiva je beseda, mimo grede skoraj povedana v Janezovem evangeliju, v poročilu o svatbi v Kani Galilejski. Tam evangelist v preprostem stavku ugotavlja, Jezusova mati je bila tam. Nič ne navaja, kakšen je bil razlog njene navzočnosti v Kani, ničesar ne pove o tem, kaj ali kdo jo je povabil, preprosto je bila tam. In tako je tudi Marija leta 41, že v mesecu aprilu, šla tja, kjer so bili njeni ljudje. Po okupaciji Nemčije so bili Frančiškovi bratje, varuhi svetišča, pregnani z Brezi. Samo eden, Jozef Finžgar, je mogel ostati tukaj in ta je teden dni poznaje preoblečen v mizarskega pomočnika odnesel Marijino podobo v Ljubljano. Kakor so šli v izgnanstvo toliki njeni častilci, tako je tudi Marija nastopila pod begunstva. Najprej v frančiškanski samostan v Ljubljani. Kmalu zatem z vsemi potrebnimi papirji v samostan na Trsatu, kjer je 2 leti skupaj s podobo Trsatske Matere Božje bila na skrivnem mestu zato, da bi bila obvarovana. Leta 43 pa se je vrnila v Ljubljano in našla v stolnici na sedanjem oltarju Marije Pomagaj svoje častno mesto. In za 4 leta, do leta 47, je stolnica začasno prevzela vlogo Brezi. Ljudje so množično romali tja, kako tudi ne bi. Časi so bili neizmerno hudi, prihodnost negotova, jutrišnji dan poln vprašanj. In kam bo šel človek drugam, kakor k njej, ki posluša in uslišuje naše prošnje. Da njej na srce položi tisto, s čemer je njegovo srce obteženo. In da njo prosi za spremstvo, za pomoč, za rešitev, za varstvo sebe in tistih, ki so mu blizu. In tako do leta 47, do 15. junija, ko naj bi se istočasno Brezjanska Marija Pomagaj je vrnila na Brezje in Svetogorska kraljica na Svetogoro. Svetogorska kraljica je v tisti noči izginila iz goriške stolnice, bila je ukradena in je na nek način nadaljevala ponižujočo pot izgnanstva. Brezjanska se je pa takrat v vsej slavi in vsem sijaju vrnila sem na Brezje. slovesnosti na Brezjah 15. junija 1947, na dan patrona cerkve svetega Vida, takrat je bila to nedelja, je vodil škof Anton Vovk. Kakor pišejo poročila, so bile takrat Brezje slovesno okrašene. Na oknih so bile prižgane sveče. Cerkev je bila okrašena z zelenimi venci. Pritrkavalo se je na vso moč. Prisotnih je bilo okrog 20 tisoč ljudi, ki so prišli večinoma peš ali v natrpanih vlakih. Ljudje so prihajali na kolenih od stopnic dalje, ki vodijo na prostor pred cerkvijo. Mnogi so se na kolenih pomikali okoli cerkve. Med pritrkavanjem zvonov, točno ob 9, je škof Anton Vovk z milostno podobo prispel na samostansko dvorišče. Ljudje so mahali z belimi robci in glasno ihteli. Tako prisrčnega pozdrava, ki je v solzah spričeval toliko bolečine in tako prisrčno zaupanje, Marija na naši zemlji še ni bila deležna. Pomočnice naš narod ne bo zavrgel do zadnjega diha, je zapisal škof Vovk. In mi smo nocoj tukaj ob 70-letnici tega dogodka, zato da se vprašamo, kaj ta dogodek sporoča nam danes. In povabim vas, dragi Marijini častivci, dragi Romarji, da kakor se je takrat Marija vrnila sem na Brezje, v svoj dom, da se Marija vrne v naše domove, da se vrne v naše družine, najprej pa, da se vrne v srce vsakega izmed nas, ki mora biti slovesno okrašeno, čisto, polno pričakovanja in želje po Bogu, po Jezusu Kristusu in po njegovi najsvetejši materi. Kajti lepe so Brezje. Čudovito je priti na Brezje. Ampak Marija ne želi biti samo na Brezjah. Marija želi biti doma v srcu svojih otrok, v srcu tistih, ki jo častije. Biti doma, ne biti samo priprošnica o posameznih priložnostih, ko doživljamo stisko, ampak biti doma. Biti doma v kristjanovem srcu. Zakaj? Zato, ker če bo Marija doma v srcu vsakega izmed nas, dragi bratje in sestre, bo v srcu vsakega izmed nas doma tudi Gospod Jezus Kristus, njen edinorojeni sin, naš brat, naš Gospod in naš odrešenik. Praznik svetega rešnega telesa in krvi, ki ga obhajamo danes, je povabilo, da prosimo Marijo, naj pripravi prebivališče svojemu sinu v vsakem izmed nas. Jezus je rekel, kakor smo slišali v Evangeliju in je zapisal Janez v svojem 6. poglavju Evangelija, kdor je moje meso in pije mojo kri, ima življenje v sebi. Jesti in piti, sami dobro veste, dragi bratje in sestre, kako življenjsko nujno je to. Jesti moraš in piti moraš, sicer boš shiral, zbolel in nazadnje umrl. Jesti in piti ni nekaj poljubnega, ampak je nekaj življenjsko pomembnega. In zato je Jezus uporabil ti dve besedi, jesti in piti, tudi za odnos, ki ga mora imeti kristjan z svojim Gospodom, z svojim odrešenikom. Jezusovo telo mora biti jed našega življenja. Njegova kri mora biti pijača za odžejanje naše žeje po večnem, po odrešenem. Tudi tukaj ne gre za občasnost, za neko češčenje ob posebnih priložnostih. Ne, tukaj gre za življenjski, za bivanski odnos kristjana z Gospodom. Če ne boš jedel, če ne boš pil, če ne boš živel iz njega, boš shiral, zbolel in nazadnje umrl. Umrl v svoji duši, umrl kot kristjan. Čeprav boš morda še vedno slovesno obhajal posamezne cerkvene praznike in dogodke. Kajti biti kristjan, biti Marijin sin ali hči, ni samo obhajati določene praznike ali slovesnosti, pač pa pomeni živeti iz Jezusa Kristusa. Živeti iz njegove navzočnosti med nami. Kajti med nami ni ostal zaradi tega, da bi ga zaprli v tabernakle. Med nami je ostal zaradi tega, da bi živeli iz njega, kot sem rekel. Kajti pri zadnji večerji je rekel, vzemite in jejte. Ne vzemite in častite. Vzemite in pijte. Ne vzemite in častite. Lahko bi rekli, živite iz tega, kar vam zapuščam, iz mene samega, ki v zakramente Evharistije ostajam med vami. In Bog daj, dragi bratje in sestre, da bi danes v nas občeščenju svetega rešnega telesa in krvi dozorila odločitev, da bomo v resnici živeli iz Jezusove navzočnosti med nami. Da bomo jedli in pili to najsvetejšo navzočnost našega odrešenika med nami. Pa tudi, da bomo skrbeli, da bo naše srce vedno znova primeren dom, okrašen za prihod svojega ženina. Kakor so bile brezje okrašene in očiščene za prihod Marije pomagaj, matere in kraljice nazaj na svoj prestol. Prosimo torej, Marijo pomagaj nocoj v večeru tega današnjega praznika, da bi znali biti doma, da bi znali srce spremeniti v dom zanjo in za njenega sina. In da bi na ta način mi kristjani po vsaki sveti maši znova postali ena sama telovska procesija. Da bi postali ljudje, ki iz srečanja z Gospodom, iz poslušanja njegove besede in iz uživanja njegovega telesa in krvi tega Gospoda nosijo v svet. Bratom in sestram, ne z besedami, ampak s pričevanjem življenja, iz katerega žari povezanost z Gospodom. Naj se uresniči tudi v našem vsakdanjem življenju to, kar je škof Vovk zapisal v svojem poročilu. Pomočnice naš narod ne bo zavrgel do zadnjega diha. In lahko spremenimo to njegovo misel. Marije, pomagaj, nihče izmed nas ne bo zavrgel do zadnjega diha. Ampak bo do zadnjega diha živel njeno naročilo, dano v Kani. Karkoli vam Jezus reče, storite. Do zadnjega diha izpolnjujte njegovo sveto voljo. Amen.